Post la aprobo fare de la Eurogrupo de prunto por Grekio, en la plej proximaj tagoj finiĝos ratifaj proceduroj en la landoj de la Eurosfero. Ĵaŭde, Ateno ricevos la unuan pruntofaskon kun la suma valoro de 26 miliardoj da euroj. La subteno programo devas esti akceptita de kelkaj naciaj parlamentoj, inkluzive de la germana Bundestag. La funkciigo de la nova pruntofasko estos anoncita dum la merkreda telekonferenco kaj jam ĵaŭde matene Grekio povos ricevi 13 miliardojn da euroj por kovri prokrastitajn pagendecojn. 3 miliardojn por la sama celo Ateno ricevos aŭtune. La ceteraj 10 miliardoj el la unua segmento de la prunto ektroviĝos en speciala konto por firmigi la grekajn bankojn. La dua helpo fasco estos liverota mese de novembro, condice che Grecio envivigados reformoin.
Kiel informis pap agenteio cadre de la reform programo cae sparoi, la greca registaro oficiale aprobis venton de 14 regionai flughavenoi alla germana firmao Fraport contra 1,23 miliardoi da euroi. Temas pri flughavenoi en Saloniko, sur Corfuo, Rodoso, Santorino kaj Mikeno. Kiel atentigis la agentejo AFOPO, tio estas la unua privatigo de Cipras registaro.